Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U temi tjedna govorimo mogu li se poništiti prljave privatizacije u državama regije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tema tjedna je kako izaći iz loše privatizacije, da li je moguće poništiti pljačku koju su u 90-im osmislile vladajuće elite u državama regije. Podsjetimo, privatizacija je proces transformacije imovine, kapitala iz javne, državne u privatnu svojinu. Nove političke elite u državama regije dolaskom na vlast željele su pobrisati sve ono što se događalo u prethodnom sistemu, pa i ono što je bilo dobro. Naravno da su nacionalizacije poslije Drugog svjetskog rata bile nepravedne, a da se državnom imovinom loše i neefikasno upravljalo. Ali da li se mogla izbjeći nova otimačina i nova nepravda? Odgovor je jednostavan. Morala se izbjeći. U sve što se politika dotaknula, to je gotovo do savršenstva i uništila. Privatizacija je bila pljačka na legalan način, na temelju zakona. Stvorena je nova društvena kasta, tajkuni, bliski vladajućim strankama. Od 90-ih do danas nestale su velike firme, uništene pojedine industrije, ljudi ostali na cesti. Ako bi bilo moguće poništiti takve privatizacije, da li bi se u uvjetima krize moglo početi tamo gdje se stalo prije 20-ta godina? Ko bi radnicima koji su ostali bez posla trebao vratiti izgubljene godine, plaće pa i ljudsko dostojanstvo?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U svijetu poznati bosansko-hercegovački privredni giganti poput Energoinvesta, Šipada i Tasa više ne postoje. Ostale su tek u tragovima upravne zgrade i zaboravljeni natpisi. Ove nekada velike privredne sisteme sa lica zemlje nije zbrisao rat, nego kriminalna privatizacija. Stotine tisuća radnika ostalo je bez posla, ove kompanije bez imovine, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. A novac je završio na privatnim računima pojedinaca. Štete nastale ratnom i posljeratnom privatizacijom u BiH mjere se u milijardama, ali zbog toga još niko nije odgovarao. Pitanje je da li će, kaže Žana Kovačević.
Da li stvarni pokušaj da se spasi šta je preostalo ili tek predizborni trik, vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nedavno su predložile da se u ovom BH entitetu pokuša napraviti revizija ratne i poratne privatizacije. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine godinama je pokušavala u državnom parlamentu u proceduru poslati prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, ali zato nikada nije bilo dovoljno podignutih ruku. Proces privatizacije u Bosni i Hercegovini, koji je u zaborav zauvijek poslao i iz poslovnih mapa izbrisao privredne BH gigante poput Energoinvesta, Šipada, Famosa, Hidrogradnje, Vranice, Upija, počeo je začudo najboljim modelom koji postoji, principom radničkog dioničarstva. 1990. poznato kao Markovićeva privatizacija. Nažalost, rat 1992. godine prekinuo je ovaj proces, ali je otvorio put nekim drugim, poput donošenja zakona kojim je tadašnja društvena svojina proglašena državnom imovinom. Upravo ovi zakoni otvorili su put nekontrolisanoj devastaciji preduzeća i zloupotrebama rukovodećih struktura koje su dolazile na te pozicije isključivo po volji i za račun političkih stranaka. Štete se zbog toga mjere milijardama, kaže potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske Dušan Kovačević.
Danas nemate ni jednog velikog sistema koji radi, koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici, sada kad dolazimo u ta privredna preduzeća, dolazimo u privredna groblja. To je sve uništeno i sami vidite zbog čega su oni preduzeća sakupovana da bi došli se do velikih pravih lokacija koje su faktički sada u ovom osnovu prodavane i pravljene su stanovi i razni neboderi i ostale građevinski objekti koji su faktički na osnovu toga zarađivali veliki novci. Odnosno, plat je vo za kilo mesa.
Kao najdrastičnije primjere loše privatizacije velikih privrednih sistema, Transparency International Bosne i Hercegovine izdvaja privatizaciju naftne industrije Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Gacko, kaže analitičar Ivana Korajlić.
na kraju Republika Srpska bila u gubitku po nekim našim okvirnim početnim procjenama od oko pola milijarde. Nije Gazinkor u stvari uplatio samo dio sredstava, dok je odliv kapitala iz Republike Srpske bio gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Da ne govorimo o celokupnoj transparentnosti i koliko smo mi problema imali da dođemo do samog ugovora o privatizaciji. A s druge strane, ni vlasnička struktura kupca nije bila poznata, sve je to bilo pod nekim velom misterije.
Brojne nepravilnosti i nezakonitosti uočene su i prilikom privatizacije Mostarskog aluminija te kompanije Energopetrol iz Sarajeva.
Gdje su potpuno zaobiđene neke procedure, recimo u slučaju aluminija, apsolutno je ignorisana agencija za privatizaciju koja je trebala da sprovede taj postupak, nego je tu oformljena neka ad hoc komisija koja je sve to sprovodila i gdje je također bilo unaprijed određeno ko su te firme koje mogu uopšte ući u trku za kupovinu aluminija. Što se tiče Energopetrola, tu je bio konzorci MOL i INA. Konzorci nije ispoštovao obaveze, posebno kad govorimo o pravima radnika, otpremninama i tako dalje.
Sredstva plaćanja bili su između ostalog i vaučeri i certifikati dodijeljeni građanima, a moguća je kompenzacija za potraživanja po osnovu stare devizne štednje i novac. Upravo ova vrsta masovne ili papirnate privatizacije za državu nije donijela nikakvu korist, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević.
Tu stvari jeste bila zamjena papira za papir i upravo zbog toga stvari je ta privatizacija dala u osnovi negativne rezultate.
Također neke manje firme u Bosni i Hercegovini direktno su prodavane na licitacijama na kojima su učestvovali pojedinci sa sumnjivim kapitalom. Privatizacija je tako povremeno poslužila za pranje prljavog novca poput Bjeljinske šećerane, kupljene novcem narkobosa Darka Šarića. Također u privatizovanim državnim firmama gomilali su se dugovi prema radnicima, prodavala imovina, a iz aktivnog bilansa prethodno je ispisivana i ona u inostranstvu, poput šuma i Banovine i Tisovine na Dalekom istoku i Braziliji, ali i imovina BH preduzeća u susjednim zemljama. Nedavno je u federalnom parlamentu propao i pokušaj da se zakonski regulišu i sankcionišu oni koji ne prijavljuju radnike. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Avad Bahto kaže.
Skoro svaki privatizacijski ugovor na kraju završi kroz stečajni postupak kroz koji i država i radnici i ovi građani ove države ostajali bez imovine, ostajali bez tehnologije, ostajali bez grada i objekata. Dakle, rijetke su privatizacije koje su za cilj imale i dovele do toga da se firma stavi na noge, da se krene u osvajanje novih tržišta. Znači, kad imate takvu situaciju, onda je nulti prioritet da zaustavite takav trend i da počnete sankcionisati takve stvari. Kršeći te zakone, kršeći te obaveze, smo došli u situaciju da imamo stotina godina neuvezanog radnog staža, stotina miliona konvertibilnih maraka neuvezanog radnog staža. Pa zamislite, na europskom kontinentu živimo, mi imamo ljude koji rade, a nemaju ovjerene zdravstvene knjižice, ne može dijete odvesti da se liječi.
Zakon o reviziji privatizacije u Republici Srpskoj usvojen je 2006. u Federaciji tek nedavno. Predviđeno je osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji, koja će u slučaju da utvrdi nezakonitost poništiti ili ukinuti zatečene ugovore o reviziji. Ono što dodatno brine javnost u Bosni i Hercegovini je da će procesi revizije prerasti u političke obračune između prijašnjih i sadašnjih stranaka na vlasti, upozoravaju Transparency International. Sve ovo šalje negativnu sliku o imidžu zemlje u svijetu, pa tako i ne čudi da Bosna i Hercegovina prema podacima međunarodnih finansijskih organizacija ima najniži procenat direktnih stranih ulaganja u poređenju s drugim zemljama u tranziciji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji je Državna agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacija, što samo po sebi govori o transparentnosti i zakonitosti promjene vlasničke strukture državnih i društvenih poduzeća. Slučajevi Luka Beograd, C-Market, Novosti ponovno su na listi Evropske komisije koja traži preispitivanje privatizacije. Sve raskinute privatizacije u Srbiji pokazala su istraživanja nezavisnih tijela, sadrže elemente krivičnog djela, no nadležni državni organi za sada se ne izjašnjavaju, priredio Radovan Borović.
U kovitlacu i simbiozi nevidljivih interesa u privatizaciji kompanije u Srbiji odlazili su milioni i milioni evra, a nestajalo hiljade radnih mjesta. Danas je to tužna slika Srbije koju iz Brisela upozoravaju na ozbiljne sumnje u pogledu privatizacije i prodaje 24 firme i zahtevaju preispitivanje privatizacije. Miroslav Milićević, potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da poziv Europske komisije, i to u jeku izborne kampanje, deluje kao dozivanje gluvih.
Naš stav je bio i ostaće sve te privatizacije moraju preispitati neovisno o kome se odnose. Prema tome, ovo sada je samo period izbora, ali savjet insistira i dalje da se sve mora istirati do kraja.
Pronalaženje eventualnih grešaka na koje ukazuje Europska komisija za Savjet za borbu protiv korupcije bila je čista stvar u desetak potanko objašnjenih mahinacija i pregršt krivičnih prijava koje su danas zaključane u nekoj od fioka pravosuđa. Poslanik Nikola Novaković gotovo deceniju je kao član odbora za privatizaciju upozoravao na bezbroj marifetluka u promjeni strukture vlasništva.
Treba prvo praviti veliku razliku između privatizacije, to mora i Europska komisija napravi razliku, nije isto. Jedno je prodaja državne imovine na način kako se to radi u celom svetu, po ceni koja može da se postigne ili ne. Pitanje procedure kako se došlo da se prodaje sasvim drugo jedno pitanje. Ali to nije privatizacija, znači država ne prodaje društveni kapital. U tom slučaju, na primjer luke. Kod C marketa ja mislim da je ista priča. Je tu došlo do promjene vlasništva već postojećeg. Treba ispitati pre svega ponašanje kupaca nakon zaključenja ugovora o prodaji društvenog kapitala. Tu je glavni problem.
Klupko problematičnih privatizacija u Srbiji sadrži gomilu dokumenata pa i krivičnih prijava koje je godinama pakovao Savjet za borbu protiv korupcije. Vlast u Srbiji teško da će rešiti ključne sporne privatizacije jer bi onda morala da pohapsi samu elitu proisteklu iz prethodnih smutnih 20 godina i njihove servise, političare i stranke, kaže Milan Ćulibrk.
Još uvijek niko definitivno nije utvrdio da li jeste ili nije. Niti su se nadležni državni organi o tome izjasnili. I to je suština spora. Neki slučajevi traju i više od 10 godina, a da država nijednog momenta nije reagovala i nije rekla da ovo je sporno, ne, ovo nije sporno. To je problem.
Poreklo novca koje je ulazilo u privatizaciju također je faktor destrukcije privatizacije jer su političari pod jakom kontrolom sumnjivog kapitala propuštali sve što je punilo šuplji budžet. To se danas kao bumerang vraća radnicima ali državi koja sve manje knjiži prihode od zarada. Nikola Novaković iz Skupštinskog odbora za privatizaciju.
Indikativno je, na primjer, da odbor nije uspeo da stupi u kontakt sa nekakvim, ja ne znam više ni kako se to zvalo, za kontrolu pranja novca ili ovako sprečavanje pranja novca. Pa ja mislim u kontrolama je najveći problem. Dakle, mi možemo nadležni mogu kontrolu i da obave na način koji je valjan i onda zaključke koji proslede, ti zaključci nestaju u nekim fiokama i dalje nadležni ne preduzimaju mere.
Komplikovana procedura, zamršeni pravni propisi bili su idealan partner, ali i alibi za razne mešetare da se olako dokopaju kapitala kojem je danas teško ući u trag, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Jedan veliki problem jeste u svakom slučaju što verovatno u nekim od tih primjera ima zapravo korišćenja loših, odnosno manjkavosti pojedinih zakona. Dakle, tu nije bilo direktno kršenje zakona, nego su pojedinci koristili loše zakone koje je država donosila.
U periodu od 2000. do 2007. godine završavaju se problematične privatizacije. U tom periodu Luka Beograd, Nacionalna štedionica, Novosti, Veterinarski zavod Zemun, Zastava, Elektrotehnohemija, Srbolek, Šinvoz, Azotara, Pančevo, Sartid, Jugoremedija, Moptel, C Market i još desetak preduzeća dobilo je nove vlasnike i neki do danas su potpuno nevidljivi i nepoznati, upozorava Miroslav Milićević, potpredsjednik Savjeta za borbu protiv korupcije.
Mi smo upozoravali na mnoge privatizacije, mnoge su bile davno, Sartid, Šećerane, Novosti, Luka, Nuba, Moptel, šta god hoćete, ima ih koliko god hoćete. Vidite, mi u našim izvještajima ne polazimo od pretpostavki, mi dajemo dokumentima ne činjenice. Ono što je upadljivo jeste da niko do sad nije napadao naše izvještaje, stalno su napadali nas, ko ljude. Prema tome to dosta govori o tome, dali smo izvještaj i o reformi pravosuđa, to su trenutno goruće teme.
Pljačkaške privatizacije su dovele državu do ruba propasti isključivo da bi se par ljudi u vlasti i oko vlasti enormno obogatili. U trenutku globalne krize oni su još više oglodali državne resurse. Mali akcionari i radnici nikada nisu uspjeli da preko krivičnih prijava zabeleže bilo kakav pomak i ostajali su kratkih rukava, kaže Nikola Novaković.
Jugor Remedy je jedan od primjera kad je država prodala svoj paket akcija na berzi, kupio je taj biznismen kontroverzni, takozvani Stefanović. Kako je došlo te prodaje? Koja je tu postignuta cena? Da li je tu bilo neki mučki? Trgovinski sud u Zrenjaninu je to sudio nekoliko godina i presudio tako što je poništio tu kupoprodaju, da je tako zove. Dakle, mi danas imamo firmu koju jednostavno ne možemo da iščupamo iz bede u koju je taj takozvani kontroverzni biznismen uvukao.
Neraskidiva sprega političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna i pravosuđa očito je glavna poluga privatizacionih marifetluka kroz koje se provlače sve petooktobarske vlade. Malo je teže očekivati da će neko iz aktualne političke garniture zasukati rukave kako bi polomio lakat sopstvene ruke, veruje ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
I šta se ispostavilo? Ispostavilo se da je ta kompanija sada u još većim problemima nego što je bila ona na rubu stečaja. Dakle, to je samo dokaz da nije samo bitno ni to na kraju krajeva ko je vlasnik, nego na koji se način upravlja preduzeće. Ovdje se vlasništvo vrlo često poistovećuje sa upravljanjem. Vlasnici su jedno, menadžment i uprava su nešto drugo. To je jedan od ključnih problema, to je problem osnovom javnih preduzeća koja posluju uglavnom sa gubicima. Loša uprava, loše upravljanje, treba pri tome imati u vidu da upravu postavlja vlasnik, odnosno većinski akcionari.
Najžaliji je od svega jeste činjenica da cela Srbija zna da od razrešenja spornih privatizacija neće biti ništa. Javnosti će biti pokazan nekakav našminkan izveštaj. Nomenklatura ogrezla u korupciji protiv koje se navodno bori, teško da će sebe proglasiti za subjekt koji posjeduje elemente za krivično gonjenje.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Vlasti u Crnoj Gori nastoje relativizirati neuspjeh privatizacije, no činjenice govore da se radi o potpunom debaklu. Privatizirana poduzeća su uglavnom ili propala ili obilježena korupcionaškim aferama, a crnogorska vlada ne poduzima nikakve mjere ekonomske politike kojima bi sanirala štetu i posrnulu privredu stavila ponovno na noge. Esad Krcić.
Crnogorska privreda je opterećena narastajućim problemom nelikvidnosti, a država sve većim dugovima. Prošle godine je već plaćeno više od 26 miliona eura kredit Swiss banci zbog nevraćanja kredita Nikšićke željezare, a to je bio samo početak. Lavinu potraživanja stranih povjerilaca koja se kreće ka vrhuncu bilo bi lakše podnijeti da domaća ekonomija stvara respektabilan bruto domaći proizvod. Međutim, stanje privrede je zabrinjavajuće. Lider Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić.
Danas je teško nabrojati sva preduzeća i sve fabrike koje su ugašene, ali izgleda da je još teže reći koji je grad više opustošen. Da li je to bilo polje gdje je nekad bilo preko 10.000 radnika, a sad ih ima nekoliko stotine. Bilo polje koje je ostalo bez unarskog kombinata, koje je ostalo bez Imaka, bez Prve petoletke, bez Belasice. Ili je to Berane, grad kojima je privreda potpuno uništena, jer fabrika celuloze koja je brojala 2.500 radnika, danas je nema. Nema ni ciglane Rudeš, a mi uvozimo crijep i ciglu. Nema mnogih fabrika, nema ih ni u Mojkovcu, nema ih ni u Pljevljima. Rožaje je uništen grad. Ja dolazim iz Nikšića, kome se privreda polako gasi. Željezara je na izdisaju.
Iako veoma značajna za domaću privredu, Nikšićka željezara je mnogo manji problem od majke svih propalih privatizacija u Crnoj Gori. Podgoričko kombinata aluminijuma, kojim od 2005. godine gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja godinama krši ugovorne obaveze i koja je nesavjesnim poslovanjem preduzeće koje se guši u dugovima, dovelo u bezizlaznu situaciju, a državu i građane, uz izdašnu pomoć vlade, da vraćaju njihove dugove. Ove godine je već plaćeno 23,5 miliona za kredit koji su u ime KAP-a podigli Rusi, ali naročito može biti opasno ukoliko se odjednom aktiviraju sve kreditne garancije za koje je vlada bila žirant, što bi značilo da se odjednom mora isplatiti svih sa kamatama 170 miliona eura. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević ima recept za rješavanje problema loše privatizovanih preduzeća.
Treba se osloboditi loših investitora, odnosno vlasnika i vratiti preduzeću vlasništvo države i pokušati da se ta preduzeća dovedu na potreban nivo nove privatizacije i traženja novih investitora koji će imati više kredibiliteta i koji će imati više znanja da ta preduzeća dovedu na onaj nivo koji će obezbeđivati profit.
I u dijelu opozicije smatraju da država privremeno treba da preuzme upravljanje problematičnim preduzećima. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije ipak naglašava da prije svega treba utvrditi odgovornost za sadašnju situaciju, kazniti odgovorne i oduzeti svu imovinu koja je nezakonito stečena u korupcionaškim aranžmanima.
Mislim da sve treba uraditi za otvaranje novih radnih mjesta, pa čak i nacionalizacija koja nije popularna, ali neka privremena nacionalizacija fabrika koja može da se stavi u pogon, pod hitno staviti u pogon, uz pomoć svakako razvojne banke i otvoriti nova radna mjesta i početi polako sa obnavljanjem privrede preko malih i srednjih preduzeća, privatnih malih fabrika, a ova prepala preduzeća, ako ima od njih nešto, privremeno nacionalizovati, dati državi na upravu dok se nađe strateški partner koji će garantovati da će održati neka radna mjesta. Država mora da subvencioniše svako novo otvoreno radno mjesto.
Potpredsjednik Unije poslodavaca Dragiša Boričić.
Neoliberalni koncept je pao u vodu. To je pokazala i svjetska ekonomija, dakle bez državnog intervencionizma i bez dobre pažnje prema privrednim subjektima sve pada u vodu.
Kakve bi trebalo da budu mjere ekonomske politike?
Čujte, smanjenje biznis barijera definitivno, smanjenje sive ekonomije, nacionalizacija ne bi bila dobra kao rješenje. Mislim da sve govori o tome da dosadašnja privatizacija u Crnoj Gori je neuspjela iz prostog razloga što nismo imali dovoljno pameti vezano za sklapanje dobrih ugovora. Više bih volio da su pojedinci koji su odlučivali u tome garantovali svojom ličnom imovinom za uspješnost privatizacije. To se nije desilo. Mislim da bi to bio možda model kako bi dalje trebalo biti.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Šteta koja je učinjena nemoralnom privatizacijom u Hrvatskoj nikada se neće popraviti. Većina tvrtki nepovratno je uništena, a zakon o nezastarijevanju kriminala u toj legaliziranoj pljački stoljeća samo je bacanje prašine u oči osiromašenim i prevarenim građanima, ocjenjuju analitičari, ekonomisti, bivši radnici i sindikalni čelnici. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Što je učinjeno, učinjeno je, ili u Hrvatskoj već antologijska tko je jamio, jamio. Uzalud zakoni, uzalud najave nove vlasti o novim istragama i suđenjima, mnogo je godina prošlo i malo tko vjeruje da se išta bitnije može popraviti. A još manje da će najodgovorniji za sramotnu pljačku vlastitog naroda završiti u zatvoru. Ugledni hrvatski ekonomisti i poslovni konzultant dr. Guste Santini.
Ja u nekakvu privatizaciju ne vjerujem, mislim da je to manje više gotova priča, jer su tvrtke u prvoj, drugoj, trećoj ruci, mnoge firmi više nema, mnoge tvrtke koje su imale tržište su izgubile tržište, svijet je ovih 20 godina promijenio tri tehnologije. Prema tome usporediti prošlost i sadašnjost je zapravo tako dosta deprimjereno.
Najtragičnije, nastavlja dr. Santini, što je većina pretvorbe u Hrvatskoj rađena nemoralno, ali zakonito.
Mi smo imali zakone, te mnoge tvrtke su po tim zakonima zakonito bile privatizirane. To što su zakoni bili nemoralni, to je jedna sasvim druga priča, ali to je priča i to je pitanje koje treba uputiti Saboru, koji je zakonodavac i koji je donio te zakone.
U lipnju 2010. u Hrvatskoj je Ustav unesena odredba po kojoj nema zastare za kriminal u pretvorbi, a u svibnju 2011. Sabor je usvojio i zakon o nezastarijevanju. Ministar unutarnjih poslova u novoj koalicijskoj vladi Ranko Ostojić najavio je prije nekoliko tjedana osnivanje posebnog policijskog odjela za kriminal u pretvorbi i ponovno otvaranje slučajeva koji su pali u zastaru.
Ja ne želim reći da se nije radilo po tim temama inače, ali je važno da to bude upravo kroz specijalizirani odjel.
Ministar je podsjetio da je državna revizija od 2000. do 2004. godine izvršila kontrolu u 50% privrednih subjekata u Hrvatskoj i od njih 700 čak u 95% slučajeva utvrdila nezakonitosti. Poručuje da se kletva tko je jamio, jamio je ne smije ostvariti. Unatoč tome hrvatska javnost i većina analitičara ne očekuje da će se kapitalci naći iza rešetaka. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ne očekujemo previše u tolikoj mjeri što su zapravo to majstori dobro prikrili i što je dijelom otišlo u nepovrat. Ne postoje više niti svi ljudi koji su bili dionici tih događanja u to vrijeme. Imovina se toliko puta izvrtila, prevrtila kroz različite kanale da je teško reći više kako joj ući jednostavno u trag. Ali bojim se da će to biti jako, jako velika sjetva, jako slaba žetva.
Sve to samo bacanje prašine u oči građanima, jer za prave poteze nema političke volje, smatra i predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Uostalom, napominje Iveković, osim Miroslavu Kutli i Josipu Guciću, dosad nijednom većem tajkunu iz kriminalne hrvatske pretvorbe nije suđeno.
Znamo da je Kutle simbol tog kriminala, pa onda pa su protiv njega neki postupci vođeni, nešto je bio u zatvoru, ali on danas se više toliko ne poteže po medijima, ali je krupan poduzetnik, dakle on ima svoje tvrtke i dalje i radi, dakle nekakvi sitni koji su možda nekom stali na žulj, možda se na njima primijenio taj zakon, ali čak i ne znam konkretan slučaj gdje je to ukidanje zastare upotrijebljeno.
U Hrvatskom državnom odvjetništvu ne negiraju informacije objavljene u dijelu medija, prema kojima je trenutno pod istragom 20 slučajeva kriminala u pretvorbi, a neki navode da se podižu i prve optužnice za prodaju tvrtki ispod cijene. Možda će nadrapati neki Pedro, ali razni Todorić i Rajić i ostale dinastije sigurno neće. To je izgubljena priča i to su godine koje su pojeli skakavci, ponavlja za Radio Slobodna Europa i politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Jer zapravo najveći lopovi su postali uglednici ovoga društva, drugim riječima ljudi koji su iskoristili privatizaciju na kriminalan način ili u najvećoj mjeri moguće na kriminalan način, danas su stubovi naše ekonomije i našeg društva. Prema tome, od toga nema ništa. To je priča koja će se ponavljati i koja nikada neće biti kraja, ali u kojoj se nikada neće ozbiljno ući, jer naprosto zato ne postoji niti politička volja, niti realna snaga da se uđe u to, jer što to znači? To znači da se društvo kapilarno zastvara, a to je naprosto nemoguća misija, to je nemoguće očekivati.
Jugoplastika, Prvomajska, Šavrić, Željezara Sisak, Osječka tvornica Šibica Drava, Glasovita plantaža jabuka u Borincima, Tomo Vinković iz Bjelovara i na stotine drugih proizvodnih dijelova, sve je ugašeno ili desetkovano, radnici su se razboljeli, završili na ulici ili u mizernim mirovinama, a neki u zadnje vrijeme za dan mrtvih pale svijeće i pred svojim ugašenim tvornicama. Na mnogim mjestima bivših proizvodnih pogona nikli su poslovno-stambeni kompleksi i trgovački centri, tako će završiti atraktivni prostor nekadašnje kuće vrhunske mode zagrebačke tvornice Kamensko, za koju su se tekstilne radnice mjesecima borile i lani štrajkale glađu, ali interesi pojedinaca i privatnih džepova bili su snažniji. Predstavnica radnika Danica Radošević.
Ovih dana i kad sam vidjela da naši strojevi odlaze za Goraždje i Žepče, prošli tjedan otišlo 6 šlepera, krajem 3. mjeseca otišla su 3 šlepera, neka idu, kažem, neka netko radi na tim strojevima, barem da će neko zarađivati kruh na tome i biti sretan kad se budi da ide na svoje radno mjesto.
Većinu uništene proizvodnje teško je ponovo oživjeti, neka je danas i nepotrebna, ali većina naših sugovornika vjeruje da bi se dio opljačkane imovine ipak mogao vratiti. Predsjednik novog sindikata Mario Iveković.
Sada više nema druge, ne može se vratiti onim ljudima koji su oštećeni. Međutim, za mene bi zadovoljavajuće rješenje bilo i da se država uključi i da na neki način ponovno postane vlasnik one imovine koja je nezakonito bila stečena u procesu pretvorbe i privatizacije, pa da se ako treba ponovno onda na pošten i zakonit način takve tvrtke privatiziraju.
Nakon zakona o nezastarijevanju kriminala iz pretvorbe, sljedeći bi korak, ističe Iveković, trebao biti zakon o ovjeri vlasništva.
Dakle, budući da je i revizijom pretvorbe i privatizacije utvrđeno da je preko 90% pretvorbe obavljeno nezakonito ili nepotpuno zakonito, onda treba proces okrenuti naopako. Dakle, ne bi trebao sad netko dokazivati da nešto nije zakonito, nego bi svatko tko je pretvorbom stekao imovinu morao dokazati da je tu imovinu platio. A onaj ko to nije platio, jednostavno bi trebao ostati bez te imovine. To je moje duboko uvjerenje da bi se takav postupak trebao provesti. On je moguć, slični modeli su provedeni u svijetu, neki sličan je proveden u Rusiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako izaći iz loše privatizacije i da li je moguće poništiti pljačku koju su u 90-ima osmislile vladajuće elite u državama regije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.